Nuostabūs žiūrovai, sveiki, atvykę į Mokslo sribos studiją ir šiandien mes pasikalbėsime su FTMC jaunaja chemike Raimonda Bogžaitė.
Labas.
Ir šiandien turim iš tiesų jauną mokslininką, kuris neseniai laimėjo mokslo populiarinimo konkursą. Galbūt gali trumpai dar papasakoti, kas tai buvo per renginys.
Tai jau pakankamai seniai, sakyčiau, iš tikrųjų buvo konkursas tyrėjų Grand Prix, kuris yra skirtas būtent jauniesiems mokslininkams, jauniesiems doktorantams, kurie galėtų išmoktų geriau pristatyti savo temą, savo kūriamą ir vykdomą mokslą, na ir galėtų tai pristatyti populiariai žmonėms suprantamą kalbą. Tai trumpai apie tą konkursą.
Ir tu ten laimėjai pirmą vietą.
Pasisekė, taip.
Tai va, tikimės šiandien iš Raimondos, kad ji perteiks tos sugebėjimus ir tą talentą, kurį pademonstravai tenais ir iškovojo pirmą vietą Lietuvos mastu. Tarp visų doktorantų čia buvo...
Na, tai buvo, aišku, ta prasme, tai atviras kvietimas, galėjo dalyvauti, kas norėjo, įvairių sričių doktorantai, ta prasme, ne tik gamtos mokslų galėjo dalyvauti ir visų kitų, turėjom, pavyzdžiui, ir architektūros, man rodos, vieną iš doktorantų, tai tikrai įvairių sričių doktorantai galėjo dalyvauti, bet aišku, didžioji dauguma yra būtent gamtos mokslų.
Dar kartą sveikinu su tuo laimėjimu ir pirmas klausimas, čia tų klausimų tikrai prisirašiau nemažai, norėjau sužinoti, kaip tu įsivaizdavai mokslininkės karjerą, darbo sąlygas ir visą specifiką, kai buvai paauglė ir ar jau nuo tada žinojai, kad tapsi mokslininkė?
Iš tikrųjų, mano kelias buvo įdomus, sakyčiau, ir man pačiai dabar, kai žiūriu taip retrospektyviai, tai aš iš tikrųjų pačioj pradžioj galvojau, kad aš gal visai būsiu į mediciną gal stosiu, bet aš tada pabandžiau pasvanoriaus ligonį ir supratau, kad na jau nei, čia tai aš tikrai neisiu. Aišku, vienas iš argumentų buvo, kad per ilgai mokytis nepasitų, kad dabar lygiai tik pat metų ir vyksta viskas. Tai va, bet iš tikrųjų buvo daug sąsajų ir su gamta, ir apie miškininkystę galvojau, ir kažką su biologija. Bet vėliau ir chemikų mokykla atsirado gyvenime, tai tada vis tiek kažkaip nukrypo ta kryptis tenai. Pačioj ankstyvoj vaikystėje, tai aš net neatsimenu, bet man, žodžiu, paskui kažkaip pasakau, kad aš esu močiutė, pasakius, kad kai klausi, kuo būsiu užaugus, tai sakiau, kad mokslininkė būsiu. Tai va, tai šito aš faktų net nebeatsiminiau, bet pasirodo, jau pranašavau savo ateitį. Tai labai kažkaip specifinio to įsivaizdavimo, kad va, čia bus tik taip arba ne kitaip, aš neturėjau. Mano šiaip ir šeimoj, na, mokslininkų jų nebuvo, ta prasme, nei mama, nei tėtis tikrai mokslo srityje nedirbo. Bet visada aš labai mėgdavau žiūrėtas laidas, vat, mokslo populiarinius, tokius eksperimentus ir panašiai. Tai tą chalatą, tą baltą chalatą, tas visokias substancijas ir indus, tai aš įsivaizduodavau ir man visada labai įdomiai atrodė. Tai čia dar tas fun factas buvo, kur aš nu 6 metų iš tikrųjų tą pirmą acto ir sodos bombą išbandinėjau, tai čia man buvo viskas, čia aš kažką mokučiau reikia daryti. Man atrodo, kaip čia kažkaip dėliojosi ta ateitis būtent šitoje srityje, bet aš tikrųjų per gyvenimą buvo visokių išbandymų ir kitų sričių pagalvojimų ir norų kitur, bet man atrodo vis tiek dabar labai, labai ryškiai ir kryptingai dėliojosi ta vat, viena pagrindinė sritis.
Kodėl pasirinkai nanotechnologijas ir kokie kiti pasirinkimai galėjo būti?
Šiaip tikriausiai labai paprastas atsakymas būtų tuo metu skambėjo labai populiariai ir irgi buvo chemijos fakultete ir aš kažkaip pirmu numeriu rašiau tas nanotechnologijas ir na taip ir gavosi, kad paskui, aišku, studijų programai buvo labai labai panaši, tai iš principo nebuvo labai labai didelių atskirčių tarp nuo paprastos chemijos, tai iš tikrųjų tas pas backgroundas visur pas mus panašus. Tai va, bet iš tikrųjų atrodė, kad galbūt galėsim išmokti kažkokių naujų dalykų, daugiau perspektyvų ateityje ir panašiai. Tai tokie dalykai jie labai, na, sužavėjo realiai, sakykim.
Ir iki šiol tas išlieka, ar jau pakido tas
požiūris? Požiūris supaprastėjo tikriausiai, aš nesupranti, kad tu iš daugiau skirtingų sričių gali padaryti tą patį, ne tai, kad tą patį visiškai, bet na, iki to reikiamo norimo rezultato, tu nepaisant tos srities, kad tu ten tikrai vienareikšmiškai tik studijavai, kad tu gali ir daugiau padaryti. Tai.
Norėjau paklausti, čia siejant galbūt, jeigu mūsų klausosi jaunieji moksleiviai, kokios galimybės atsiveria būtent karjeros galimybės baigus, pavyzdžiui, chemijos bakalaurą ar magistro studijas?
Tai įvairių galimybių labai, labai, labai daug. Ta prasme, man atrodo, kad kol tu esi moksleivis, tai tu iki galo net nesupranti arba įsivaizduoji tik tai vat, labai šabloniškai sėdėsiu labiai ir daugiau nieko neveiksiu. Čia labai monotoniškas darbas, individualus, tai jokiais būdais. Ir toj pačioj laboratorijoje taip yra nemažai individualaus darbo, bet labai daug komandinio darbo, labai daug to pačio rašymo, prezentavimo, važinėjimo, keliavimo. Bet iš principo partos pagrindinės linijos visiškai mokslininko karjeros, tai iš tikrųjų turim gausybę verslo institucijų, verslo įstaigų, kuriuose ir reikia darbuotojų ir paprastų, ir aukštesnės kvalifikacijos, tai čia nuo maisto iki lazerių ir ko tik tai nori, man atrodo, irgi čia tik vaizduotės klausimas, ką pasirinksim. Aišku, yra kitos galimybės, tos pačios ir politinės, ir formavimo, kur mes irgi kalbam apie jaunųjų mokslininkų, apie apskritai mokslininkų gerovę, gerbuvį, finansavimus ir panašius dalykus. Na, ta prasme, nes vis tiek kažkam tai reikia ir vertinti ir visokias paraiškas, ir formuoti politiką ir taip toliau, ar ne? Tai dar viena iš sričių. Kitas sritis yra ta pati intelektinė nuosavybė, patentavimas, teisiniai klausimai, kur irgi reikia iš esmės to išsilavinimo, bent jau bakalauro, kaip sakant. Tai va, ir iš tikrųjų, o šiaip, tai neatmeskim galimybių, kad pats žmogus gali irgi kurti savo verslą, pats daryti savo išradimais, kažką pakeisti ir, na, ta prasme, prisidėti prie to geresnio pasaulio, taip sakykim. Tai realiai tai, ir šiaip, man atrodo, iš vis mokslininko tas backgroundas, kaip aš sakau, jis atveria bet kokias vis kitas galimybes, nes tu iš esmės persikvalifikuo turėdamas stipresnį ir tokį gilesnį backgroundą gali realiai bet kada ir ta prasme ar tas pačias studijas keisti ar apskritai norėt kažko kito tikrai gali, bet turint daugiau žinių ir daugiau to pamato, tai vis tiek bus, man atrodo, ir šiaip paprasčiau.
Aš įsivaizduoju, kad tų chemikų tikrai pramonė juos graipsto. Nėra taip, kad išeitum ir neturėtum jokių darbo pasiūlymų tikriausiai. Kodėl būtent pasirinkai mokslinį kelią ir tapai doktorantė.
Tai buvo irgi daug aplinkybių, bet taip su apibendrinus, tai iš tikrųjų man pirmiausia atrodė, kad aš magistrė dariau dalykus ir atrodė, kad na, man dar čia trūksta, aš dar noriu čia daugiau suprasti, daugiau padaryti. Šiaip atrodė, kad tikrai nebloga galimybė apskritai. Aišku, aš tikrai, čia eilinis kartas, kai sakiau ir prieš magistrą jaučiu, tikrai niekada nestosiu, čia ir doktorantė.
Rimtai taip sakei.
Sakiau, nu kam, jau viskas, kiek galima. Taip, tai tikrai taip sakiau. Čia lygiai taip pat kaip ir su mokyto karjera. Tai ai, dar viena iš galimybių yra būtent mokytojavimas, tai va, tai irgi sakiau, gyvenime mokyto nebūsiu jau niekada, sakiau, tai va, niekada nesakykit niekada, nes tikrai ant to grėblio lipu ir lipu, tai dabar niekada nebesakau niekada.
Ir dabar, kaip sakei, truputėlį ir užsiėmė ir mokytojavimą.
Taip, taip, visgi padėliojo gyvenimas, kad irgi tenka ir čia šiaip, kad ir kiek man iš pradžių galvojau, kad nepatiks, tai man kaip tik ir patinka. Tai va, tai o šiaip ir tas doktorantūros pasirinkimas, jis iš tikrųjų, nu va, daug tokių aplinkybių buvo sąlygotas ir iš principo irgi mačiau, kad Lietuvoje iš tikrųjų trūksta tokių žmonių ir aš aišku irgi mačiau ir apie tai, kad gal kažką sukursiu galbūt ir daugiau negu tiesiog, tai vat na tas tokių įvairių niuansų buvo ir visgi buvo stojama tada.
Ar esi patenkinta va šituo savo pasirinkimu? Nežinau, galbūt mokslininkai gal mažiau uždirba, galbūt pramonė didesnius atlyginimus moka ar dar kažką. Kuo mokslinis va šitas kelias yra įdomesnis, pavyzdžiui, ar patrauklesnis negu kitos alternatyvos?
Keli dalykai, kurie mane žavi būtent mokslininko darbe, tai vienas iš jų yra sąlygina laisvė tokia, ta prasme, kad na, vienaip ar kitaip, nors ir dirbam komandoje, mes galim pakankamai praktiškai dėlioti savo laikus, kada mes atliekam tyrimus, kada mes rašom, nes visgi tyrimų yra mažiau negu rašymų, iš tikrųjų šitame darbe, man atrodo. Kitas dalykas yra įvairios konferencijos, kelionės, pristatymai, stažuotės, na, tas keliavimas mokslininko darbe irgi yra šiaip neatsiejamas ir man atrodo irgi toks savotiškai žavus, aišku, tu pavargsti tuo pačiu, bet...
Kur esi buvusi? Paryžiui? Kur keliauja
Paryžiui per COVID-ą nenuvažiavau. Tai va, bet šiaip tai įvairiai. Šiaip tikriausiai paskutinių metų dažniausiai kryptis buvo Ispanija, yra viskas aplinkų Ispanija, kažkaip visos vasarinės konferencijos dažniausiai ten vyksta. Esu stažiausias ir Islandijos universitete.
Tai... Islandija, geras.
Taip, tai...
Prie ugnikalnio svečiančio.
buvo. tai... O šiaip tai irgi tų šalių tai įvairių jų buvo, bet pagrindė, aišku, aš Europoje, tik tai jau apsiribuoju Europą, aišku, šiaip aš, aišku, jaučiu tokią nuoskaudą dėl savo doktorantūros, nes iš tikrųjų labai daug pakraipė šitoje vietoje būtent dėl keliamų, dėl stažuočių, būtent COVID-as, nes, na, tiesiog pačioje pradžioje realiai ir buvo visiška nežinia, nežinom nei kaip daryti, nei ką daryti, tai neėjom normaliai tas laboratorijas, tas darbas toks. Na, žodžiu, tie patys pirmieji COVID-o metai tikrai buvo labai sudėtingi ir šiaip labai, ir tada jau, kai pradėjom jau ir eiti į darbus, kaip sakant, vis tiek labai daug konferencijų prasidėjo irgi nuotoliu, tik tai vairios galimybės tikrai, na, tas išvažiavimas ir skridimas jai sumažėjo, sakykim, taip, o paskui jau, na.
Bet dabar jau gali vėl.
Jo, dabar jau vėl galima viskas tvarkoti, tikrai, tai va, tai tik tai, kad aš tą tokį, kaip čia įsivaizdavau, kad galbūt ta doktorantūra pati ir savęs bus galbūt va tokia, na, kaip čia, daugiau stažuočių prasme galbūt gausesnė, bet, na, nebuvo, tai nebuvo, tai bet, aišku, galimybės neužsiveria, viskas tvarkoji. Kita vertus, tas COVID-as iš tikrųjų man atnešė mano šiek tiek temos pokyčių, apie ką aš ir šiai dienai su kuo aš dirbu, tai toks va, vienas minusas pakeitė pliusų.
Tai va, dabar tikriausiai visi žiūrovai jau nekantrauja sužinoto, kuogi tu užsiimi, ką tu ten toj laboratorijoje darai, ką tyrinėji. Ar gali paprastai žodžiais va žmonėm papasakot, kad jie įsivaizduotų ir suprastų, kokią, nu, ką tu bandai sukurti ir ką tu plėtoji?
Tai mūsų grupė iš tikrųjų dirba labai paprastų ir aiškių dalykų, kurį turbūt galima įsivaizduoti, tai yra elektrocheminių jutiklių kūrimas. Jutikliai, sensoriai, ta prasme, kurie gali būti pritaikomi labai plačiai, ta prasme, galim ir įvairius alergenus nustatinėti, ir ligas įvairias nustatinėti, tai ta prasme, tas dalykas analitė, kurį mes nustatinėsim, jisai gali būti labai įvairus. Ir na, ta prasme, arba čia visiems labai populiariausiai, tikriausiai žinomi tie patys gliukozės sensoriai ir panašiai, tai mes iš esmės bandom sukurti geresnius, jautresnius, efektyvesnius tuos sensorius ir iš esmės dirbam pagrinde, na, su vat, jų kūrimu, bet irgi turbūt reikia įsivaizduoti taip, na, kitiems žiūrovam paprasčiau, kad, na, mes, kaip sakant, ne inžinieriai, mes pačio, pavyzdžiui, ten jau labai galutinio daikto, kaip pats aparatas, tai jo kaip ir nepadarom, bet mes dirbam su pagrindine medžiaga, kuri, pavyzdžiui, bus, na, modifikuosimės, tarkim, mūsų ten tą darbinį paviršių, kuris turės efektą būtent ir veiks dėl to geriau. Tai va, tai mes dirbam iš esmės, na, su medžiagomis, na, chemikai ir dirba su medžiagomis, su jų tyrinėjimu, su jų pokyčių analizė, tai...
Kadangi nano technologijos, tai yra nano medžiagos.
Nebūtinai, gali būti ir didesnio dydžio šiek tiek, bet aišku, taip mūsų visi daiktai yra nedideli. Aišku, nėra jau čia visiškai mikroskopinio dydžio, ta prasme, na, aišku, pačios jo molekulės, sakytą mes aišku, kad nieko nematysim, bet plika akim žiūrint, bet šiaip in general, tai tikrai viskas taip jau mažais dydžiai žvelgiant yra.
O kaip buvo tas, kad tu atėjai, pavyzdžiui, va, į doktorantūrą ir ar tu pati pasirinkai, kad aš noriu daryti jutiklius, ar kažkas buvo jau kažkoks įdirbis ir prie kažkokios laboratorijos prisijungiai, kaip va, tas prasidėjo viskas ir kodėl būtent pasirinkai jutiklius?
Tai pas mokslininkus ir yra taip, kad mes pirmiausia, tai aišku, kur anksčiau dirbam ir su kokiom temom dirbam, tai ten dažniausiai ir nugulam. Šiaip aš savo čia mokslo pradžioje aš šiaip labiau būtent polimerų katedroje dirbau, o vėliau...
Polimerai tai yra plastikai.
Taip, plastikai gali
tai būti. Tai plastikinius visokius gaminius, kūrėjai naujas medžiagas.
Tarkim, taip jo. O vėliau tada atsirado kelyje būtent elektrochemija, fizikinė chemija ir atsirado tokių galimybių prisijungti prie grupės, kuri būtent su sensoriais dirba daugiau. Tai ir iš esmės čia buvo ir magistro darbas ir paskui, na, aš toje srityje ir likau. Ta prasme, aš tiesiog nepakeičiau iš principo pagrindinės tos srities ir kadangi vis tiek, na, kaip ir sakiau, čia nėra tik tai, kad tu vienas pats darai, atėjai ir darai, ką tu nori, bet kadangi vis tiek mes ir bendradarbiaujam vieni su kitais ir taip toliau, tai vis tiek svarbu, kad mes, na, dirbtumėm tą vieną kryptim. Tai iš esmės tai ir sąlygojo tas pasirinkimas, būtent tas iš ankstinis. Ir mes irgi kaip doktorantai, mes irgi, na, mes stojam į konkrečią temą pas konkretų vadovą, tai nėra taip, kad tik tai mes ateinam pasiūlydami temą, nes, na, kituose fakultetuose doktorantai kartais, na, projektą rengia patys kartu su vadovais, tai pas mus yra dažniausiai taip, kad mes ateinam stoti į temą, ar ne, tai... Tai vat, tai iš tikrųjų taip ir buvo pasirinkta.
Ir tu minėjai, kad va, jutiklių pasaulis tavo pasaulyje sukasi. Ką, ką būtent tiksliai, va, jau konkrečiau tada pereikime?
Konkrečiau pereinant, dirbu grinai dabar šiuo pastaruoju metu su molekulinių polimerų įspaudais. MIPai jie trumpiau yra vadinami, šiaip technologija tokia ir paprasta tuo pačiu, bet aišku yra daug tokių sunkumų, aišku, kylančių, bet iš principo viskas vyksta pakankamai paprastai, aš galėsiu pabandyti parodyti schemą. Kaip čia viskas atrodo.
Va, čia kažkokia molekulė.
Taip, tai mes iš esmės nustatinėjam, ką aš ir mano komanda mes kartu dirbam ir nustatinėjam įvairias analites. Tai vienas iš jų yra ir spyglio baltymas COVID-o, tai čia tas jau COVID-o įkarštė prasidėjęs naujas tyrimas ir nauja kryptis iš tikrųjų labai, labai daug trukmės užėmė, bet iš principo buvo labai svarbi.
O kas tas baltymas? Čia yra, aš kaip įsivaizduoju, yra virusas, apvalus ir jo paviršė yra išlindę.
Na, tai dėl jo ir pagrindinio, ta prasme, dėl to baltymo ar ne, ir kyla mūsų problematikos ir jį atpažįstant mes galim nustatyti, kad mes, na, sergam, tarkim.
Taip, tas baltymas būtent ir prisijungia prie įlendai mūsų ląsteles, kažkaip kontaktuoja taip su paviršimi ir po to jau būna blogai, kai įlendai ląstelės vidu, ne?
Tai trumpai tariant jo, bet ta prasme, mūsų jo ir užduotis yra jį nustatyti, aptikti, kad jis iš vis yra. Kita medžiaga yra metileno mėlynasis, su kuria aš irgi labai čia iš tikrųjų pastarųjų turbūt pusantrų metų didžiausias darbas buvo, nes kaip pavyzdys, kodėl sakau, kad gal ir lengva technologija, ne, aš to jau jis ją pristatysiu, bet iš principo, pavyzdžiui, vienerius metus daugiau aš dirbau tik su šita medžiaga, kad iš vis panalizuočiau, ar ta mano sluoksnį čia įmanoma su ja kažką daryti ir gauti pozityvius rezultatus. Tai nepaisant to, kad iš esmės technologija kaip ir galim suprasti, bet įvairių sunkumų kyla ir laike, tai gali labai stipriai išsiplėsti.
Ar tu tą molekulę sapnuodavai net naktimis per košmarus?
Kaip čia, kai esi pakankamai pervargęs, tai nebesapnuoji daug dalykų, tai ne visai, bet man atrodo buvo arti to. Taip, tai dar viena iš analičių, ten tarkim šlapimo rūgštis arba bakterija listerija, ar ne, kur irgi gali daug nesklandumų skelti, jeigu maiste pateks ar ne, ir įvairių šalutinių mums poveikių.
Tai čia yra medžiagos, kurias tu su tuo jutikliu norėtum aptikti, ne?
Taip, su kuriomis aš jau dirbau, ta prasme, iš principo, ar ne? Tai dabar apie tą jau technologiją, įspaudų technologiją, ar ne? Tai ką mes turim monomerus, tai čia kaip mažos tokios, nežinau, Lego detales galim įsivaizduoti, ar ne, arba mažus darinius, iš ko mes vėliau darysime mūsų tą polimerą, jau tą didesnę medžiagą, tą suklijuotą didesnį bloką.
Polimerai, kaip atsimenu, tikrai yra plastikas, ne? Tai tas polimeras yra sudarytas iš daugybės monomerų.
Taip, iš daugybės monomerų.
Susijungia, tai va, jeigu paimsim kažkokį plastikinį indelį, va, čia stiklas pas tave tikriausiai, ne?
Ne, čia plastikinis.
Ai, tai jo. Čia yra tų iš monomerų, jų čia yra milijardai tikriausiai.
Nu, taip, tai pats plastikinis maišelis irgi yra, ne, viskas ten iš monomerų, ne, padaryta. Tai va, tada ką mes turim toliau šitoj technologijoje, mes turim šabloną, tai tą molekulę, kurią nustatinėsim, ta prasme, kurią mes norim įspausti, kaip sakant. Tada mes, realiai, sintezė gali būti tas jau sudėjimas labai paprastas, mes naudojam celę, į kurią sudėsim savo visus pirminius reagentus ir vėliau atliekam polimerizaciją. Mes polimerizacijas atliekam įvairias elektrocheminiais metodais, ta prasme, už tai jinai pakankamai vat, ir švari gali būti, nes galim atlikinėti ir būtent vandeniniai terpiai, tai dėl to yra labai... Labai galim sakyti, kad ne, čia tas green labiau momentas ekologiškas, nereikia tiek daug organinių tirpiklių, pavyzdžiui. Tai vat, tai kai vyksta ta polimerizacija, mūsų iš esmės tie monomerai vat, pasidaro vat, tokie, tas didelis daiktas, ar ne, tai yra vat, tas mūsų polimeras jau. Ir mūsų toliau technologijos principas yra tas, kad mes turime išplauti tą mūsų šabloną. Ir mes tada turim ertmę, kuri yra... būtent specifiška mūsų tai norimai molekuliai. Tai reiškia, kad aišku, mūsų tas pats vienas sensorius, jisai nebus universalus visiškai viskam, bet bus būtent selektyvus, tai mūsų konkrečiai ieškomai medžiagai. Tai va, tai principas ir yra toks, mes galim pajudėti ir toliau, kad vat naudojam celę, čia aš atsinešiau praktiškai, nežinau, ar čia mes galim parodyti.
Parodykim iš arčiau.
Parodykim. Tai viskas
vat... Indelis toks, tokiam... kaip ir tu, čia galima vos ne maksimai nusipirti kažką.
Ne visai, ne visai stiklinis.
Tai... O jis kažko ypatingas, ar pati pasidarė?
Ne, aš tai pati nepasidariau, mes perkam šitas celes, bet... Tai kaip, bet, pavyzdžiui, šitas dangtelis...
Kolba kažkokia, ar dar kažkas panašaus.
Tai yra, vadinam, celė, ar ne, yra peršviečiama, taip, būtent peršviečiama, kad galėtumėm atlikti įvairius ir absorpcijos matavimus, ar ne. Dangtelius, aišku, mes dažniausiai čia toks visiškai homemade'as atsinešė iš laboratorijos 3D printerių, mes patys pasigaminam. Tai, tai va, tai įsistato čia tie mūsų norimi elektrodai ir mes dažniausiai turim būtent... Trijų elektrodų sistemą dažniausiai naudojam ir, ir vienas iš tų elektrodų yra darbinis elektrodas, tai va šiuo atveju, aišku, čia va irgi, va ir realių pavyzdžių irgi nepasižiūrėjus. Tai,
ką mes čia matome?
Tai mes matom ta, tas pačias
celės. Čia pačioj tavo tas indelis.
Ta pati celė jo ir tada sujungti elektrodai, prijungta viskas, viskas sujungta, prijungta, žodžiu, paruošta matavimą. Ir čia į pagrindinę tą vietą iš esmės dedasi tas darbinis elektrodas. Mes, aš irgi čia jau, nu, be pirštinių, bet jau tikrai nebenaudosim, tikrai tai viskas tvarkoja. Tai iš esmės tas darbinis elektrodas, jis atrodo va taip, jis yra tokio dydžio labai mažytis. Ir, ir va čia jau
čia
yra,
stiklas,
čia yra ito indžioalavo oksido stikliukas. Ir ant jo yra nusodintas tas jau būtent mano polimeras, va galima pasižiūrėti, čia iš principo tas paviršius, paviršius ir yra jau padarytas. Tas pagrindinis mūsų darbinis elektrodas, jis iš principo gali skirtis. Mes galim naudoti įvairius, na, tai ten, ta prasme, priklausys ir nuo mūsų sugalvotų sąlygų, galbūt įvertintų kitų literatūros šaltinių ir apskritai, na, nuo pačios ir medžiagos, kurią norim analizuoti. Kiti, pavyzdžiui, elektrodai, tokie pakankamai pigūs ar nenusipirkti, yra carbon printed elektrodai, kurie yra šiaip plastikiniai, va, tik tai mes turim čia pagrindinį tą paviršių, tai, tai va, tai...
Kažkokia plokštelė, tiesiog,
jo, tai
su keliais kontaktais.
Taip, ne? Taip, taip. Tai...
Nu, ar čia žiūrovai išvelgsit? Čia toks labai mažas dalykas.
Labai mažas dalykas. Tai va, tai aš ir, ir, ir nuotraukoj parodau, čia galbūt bus aiškiau, ar ne, kad aha. Tai mano pagrindiniai elektrodai, su kuriais aš vat dirbau, tai ir buvo būtent tie ito indžiolavo oksidas ir dešiniai mes matom platinos elektrodą, tai taip pat platinos elektrodukais ten yra labai 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 mažyčios skersmens viršuje, bet, bet pats elektrodas yra didesnis, tai na, bent jau taip galėjau nufotografuoti, parodyti jį. Tai iš principo viskas tada ir priklausys nuo to, kaip mes ten pasirinksim, kurį naudosim ir, ir, ir tada jau kokias ten sąlygas taikysim, metodus, taip ir toliau. Taip, tai čia vat irgi nuotrauka iš arčiau, jeigu, jeigu kas, čia vat ir vienas ne visai pavykęs, matom, netolygus tas sluoksnis, tai jau su tokiu sunkiai kažką padarysim. Aišku, yra gerai, kai yra, na, peršviečiam ir ne, tai mes daugiau nu, galimybių turim juos panaudoti, čia vat bardakėlis toks, kaip sakyt, vadinamas. Tai vat, tai kas atsitinka, čia gal irgi tas vaizdinis momentas, kad mes įspaudžiam tą mūsų molekulę, mes turim tą, va, ant paviršiaus, čia, na, konkrečiai pavyzdys yra būtent to ito elektrodo, ar ne, kad mes turim sluoksnį, jame mes įspaudime ir mes tuo pačiu, ką mes darom laboratorijoje, tai mes sukūrėm ir kitą sluoksnį, tą neįspaustą sluoksnį, NIP mes jį vadinam, kuris iš esmės, na, neturi tos ertmės, vadinasi, na, nebereaguos tai, taip pat. Tai va, tai čia labai taip buitiškai papasakant ir parona, ne, tai vieną įspaudžiam, kito ne ir, ir gali matyti. Tai kaip mes dar tyrinėjom, nežinau, aš, ar man toliau
Tu aš gal dar užduosiu kelis klausimus, kad čia taip. Labai nuskubėjai reikėjau.
Aš labai mėgstu skubėti, atsiprašau, greitą kalbę mėgstu
manau,
kalbėti.
Žiūrom, jau kai ne, kilo neiškumų galbūt.
Pasiaiškinti.
Ar teisingai aš suprantu, kad tu į va šitą indelę ne,
taip.
Įdedi tų monomero. Ne? Tai yra, kaip, kas ten, lašiukai kažkokie,
taip,
nu, skystis taip, kažkoksai.
Taip, 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 dažniausiai viskas yra tirpale, viskas, viskas skysta.
Tai tu įlašini kažkiek mililitrų ne, to monomero.
Taip.
Ir tada dar įlašini tą, pavyzdžiui, COVID-o spyglį.
Taip, tarkim.
O iš kur tu gauni tą COVID-ą? Ar tu eini į ligoninę kažkur?
Perkam. Ne, perkam, viskas yra perkama. Jau čia, kaip sakant, saviveikla, tai saviveikla neužsiimam.
Jie išgrininti yra
taip.
100%, žinai, kad ten tokie yra, ne?
Taip.
Bet jie irgi yra labai maži, tai tu juos kaip su, ne su pincetu
su, dedi. Su pipet, manau.
Aha, jie irgi skysti yra,
taip,
ne? Tai jų prilašini, ne?
Taip.
Ir kas tada būna? Tu juos pamakaluoji?
Taip, padarom tirpalą, jį supilam ir tada aišku, kad, na, tarkim, paprasčiausiai tariant, tai mes praleidžiam elektros srovę, ar ne, ir tam tikrų metodų leidžiant srovę, mes galim sukurti polimerizaciją.
kad tas plastikas realiai susilydytų vos, ne? Taip,
kad, taip kad jis, vat, kad čia, kad tas permatomas pasidarytų spalvotų, ar ne, sakykim taip, kad būtent ant to darbinio elektrodo pas mus nusėstų mūsų tas norimas na, plastikas polimeras, ne, su visu turiniu, kaip sakant.
Aš bandžiau įsivaizduoti dar, o kaip tą paaiškinti, ar galima čia pasakyti, kad, va, pavyzdžiui, mes norime paimti Aurimo Valujavičiaus rankos antspaudą, ne? Mhm. Ir tiesiog tu padarai, va, tarkim, kad ir va, to monomero kažkokią, pripildai kažkokią paviršių ir sakai, va, spaus tą ranką čia. Ane? Ir jis atspaudžia ir tada ištraukia viskas sukietėja ir tada tu turi tą antspaudą.
Taip.
Tai čia irgi kažkas panašaus yra, kad taip, tu kažkokį įspaudą padarai.
Taip, iš esmės tai galima tas dvi populiariausias analogijas panaudoti, tai yra arba kaip pirštų antspaudas, kaip kiekvieno piršto identifikacija, ar ne, kiekvieno žmogaus identifikacija, taip ir kiekvienos tos molekulės iš esmės forma, ar ne, yra kitokia ir na, pati kiekviena yra kitokia, arba kitas palyginimas irgi labai tas žavus yra būtent pelenė su kurpaitė, kad irgi tik pelenė kurpaitė tiko, o ne kažkam kitam. Tai va, tai irgi ta ertmė ir ta ieškoma molekulė, galim sakyti, kad irgi sąlyginai, aišku, tikrai ne taip jau visiškai 100%, kitu atveju čia mes idealiam pasaulį gyventumėm, bet taip, principas maždaug toks.
Tai tu tiesiog padarai realiai formą.
Taip.
Formą, į kurią galėtum irgi pripilti ir pasigaminti tų molekulių, kopijų, tarsi toj formoj, tarsi liejimo forma tai yra.
Tam tikrą prasme taip, jo, turim tarsi formą, su kuria paskui galėsim atpažinti. Taip.
O kaip tos molekulės atrodo, jeigu jas padidintum, nežinau, 100 000 kartų ir va, taip rankose va, čia dabar turėtum, kaip tai, tu rodai kelis
paveikslėlius. Jo, aš rodžiau kelis paveikslėlius.
Bet tai yra pakankamai komplikuotos struktūros, ne, jos labai tą paviršį turi įvairų, ne, ir taip,
tai čia ir visas žavesys, kad jos kiekviena yra labai kompleksiškai skirtinga. Tai...
Bet taip nėra, kad tenais du rutuliukai kokie sukibę.
Ne.
Ten jų tų rutuliukų daug, ne, ir ta struktūra labai sudėtinga yra.
Tai priklausys irgi nuo to, ką mes analizuosim, bet taip dažniausiai tai yra sudėtingas jau darinys.
Bet kiek jis yra stabilus, ar jis, jis gali keisti gal formą, pasislinkti, užsispausti kažkaip, jis visą laiką toks pats stabilus būna.
Yra tų efektų ir aišku, kad jie daro įtaką būtent ir tam tyrimui, ir tai analizei, bet, na, kaip sakant, šiek tiek pašalinus jau, arba tiesiog numanant, kad mes gausim tokį rezultatą, mes galim judėti prie to sprendimo iš principo. Tai negalim sakyti vienareikšmiškai, kad čia tik tai viskas švariai, čia mes visiškai, nieks daugiau ten niekur nesijungia, tik tai va ta viena molekulė. Tai aišku, kad gali kažkoks efektas matytis ir kažkas įlysti į tą ertmę, bet tai tiesiog duos kitokį signalą, negu duotų jau tas mūsų ieškomas darinys.
Ar gali dar jungti tos paveiksliukus, kaip atrodė tos molekulės pačios jų paviršius, o kad įsivaizduoti? Dar čia buvo gražiai pavaizduota. Sakykim, na, kad pavyzdžiui, va ta rūkštis, čia
aš
matau...
Su ta rūkštim, tai mes jau mažai dirbom, iš esmės gal labiau
gerai.
Tą patį metileną galim pasižiūrėti.
Tikrai labai sudėtingas reikalas, man atrodo.
Taip.
Ir kaip suprantu, jeigu tu norėtum kokybiškai padaryti tą antspaudą, ne, na, tiesiog tu jį, jis gali belia kaip ten įkristą, ne, ir va taip stačiai, ir tokiu kampu anokiu, ir taip pasvyręs, anaip kitaip, tai tau reikia, jeigu ideali forma, kad būtų tas įspaudas labai gražiai gautusi, tai kaip tu jį padarai, kad būtent va... Taip, va, pavyzdžiui, visas tas labai paviršis gerai susidarytų.
Tai, ne, tai aišku, kad gali būti įvairiai, dėl to pakankamai plotas yra didelis, šiaip palyginus elektrodo, ar nesaliginai didelis.
Mhm.
Ir aišku, kad tų pasikreipimų ir šitų momentų yra nemažai.
Nes ten visiška betvarkė, chaosėlis.
Ten visiška betvarkė, tai va, tai čia ir
yra... Viena ant kito gali tos molekulės sulysti.
Taip, tai ir tikrai ne kiekvieną molekulę tu gali imti ir įspausti. Dėl to mes ir analizuojam, ar tikrai, va, pavyzdžiui, ar tokią molekulę, aš galiu. Nes pavyzdžiui, su šitą aš galėčiau pasakyti, kad tikriausiai yra daugiau problematikos, kad kas žino, ar jį ten labai gerai iki galo įsispaudžia.
Nes jis didelė, ne? Ir labai komplikuota, atrodo.
Taip, nors šiaip su šita įspaudų technologija yra kad galim įspausti tiek mažos, tiek ir pakankamai didelės, ar ne, nu, baltymai tai yra dideli, jau tai tiek didelės molekulinės masės medžiagas ir kaip ir viskas būtų gerai, bet aišku, kad na, čia yra įvairių tų niuansų, bet Tai užtikrinti, kad tik tai viena kryptima ar ne kita, tai tikrai nepavyks taip iki galo.
Nes tu jos nevaldai.
Mes nevaldom jos.
Jo niekaip negali paimti taip, ten pastumbiškutį.
Po to yra tie paviršiaus tyrimai, kuriais gali bandyti suprasti, kaip ten kas dėliojosi. Ar čia pakankamas tas storis ar nepakankamas. Nes čia ir yra tas baisumas, nes, pavyzdžiui, per storo sluoksnio padaryti negali. Nes A neišsilaikys, B tikriausiai bus nefunkcionalu, nes nebepanaudosim, nes tikriausiai per storas net nebepermatomas bus, nepersišvies, nieko negalėsim, galbūt nepamatysim pakankamai. Kiti niuansai yra tie, kad na, tas mechaninis, tas neišsilaikymas ir yra baisioji dalis, na, jeigu mes galvojam apie paskui, tarkim, jutiklio pritaikymą, ne, mes norim, kad jis na, ne vieną kartą tikriausiai nutarnautų, tai jeigu nesilaikys, tai čia irgi mums nelabai gerai. Tai o tas storis irgi, jeigu bus nepakankamai storas, tai gal ten niekas ir neįsispaus. Vat, mums neužteks tos erdvės, nebus to polimero pakankamai ir na, niekas nesitvirtins. Galbūt.
O čia yra būtent van šito, tu ir dar kartą gal išimkim, reiškia, čia yra ne milimetras, čia yra nano paviršius vos, ne, vos, kiek
vos,
čia,
vos,
kokia ta
sluoksniuką. Nebeatsimenu aukščio struktūrų štų, bet keli mikrometrai čia būdavo. Tai
labai plona. Ne, taip, bet taip. Tų monomerų ten privaryti yra keliais aukštis,
taip. Jo, tai mes iš esmės, mes iš pradžių galime ir tuo pačiu mikroskopu pasižiūrėti, aišku, kaip ir sakiau, čia tokių nuotraukų į straipsnį nedėtumėm, bet tuo prieisime. Gerai. Nu, labai čia daug skaidruolių matau. Tai galim, žodžiu, tų analizių metodų irgi yra daug, nors irgi kai ne visus įmanoma atlikti juos, bet tarkim, pačiu paprasčiausiu mikroskopu čia pasižiūrėjus, tiesiog čia mes nieko neįvertinom, čia tiesiog išvaizdai pasižiūrėti, ar ne, mes matom, kad atsiranda įvairių kloščių. Tai čia
yra, tu žiūri į tą paviršių,
taip,
ne, dabar
į tą paviršių žiūrim, taip, tai vat, tai kažkokios tos klostės atsiranda, reiškia, čia didesnė ta polimerų sankaupa atsirado. Ir, o mums, aišku, reikia kuo tolygesnio to paviršiaus, arba kad ir tos sankabos jos irgi būtų tada tolygiai, jeigu na, mums tai padeda, tarkim, pagerinti tam tikras jutiminės savybės.
O ar gali būti, va, kai tu formuoji kietinį tos monomerus, kad jie sukietėtų visi ir suliptų, kas nors ten eina pro šalį, trepteli koją, sujuda stalas ir susidaro bangelės paviršį ir kažkokie nestabilumai gali pakeisti to.
Ant pačio paviršiaus galtinai tiek nedarėm analizės, bet iš principo šiaip apskritai tyrimui tie vat garsai judesiai, na, taip jie gali turėti būtent įtakos tikrai. Na, mes galim matyti ant kreivių paskui, tarkim, darant įvairias analizės, kad o, čia praėjo kažkas duris pabeldė.
Rimtai, taip netgi jaučiasi, kad ar tu pasakai, kad kolegos dabar mes kietinam paviršių, nekrustelėt. Jokių judesių, žinai.
Tai, nu, kaip čia, tas nusodinimo metu, kaip nusodinimą darom, tai gal per daug tos įtakos ir nebus, bet vat sakau, paskui pačiai vat analizėj, tai vat tada tikrai gali būti. Tai...
Bet čia matau tikrai toks kaip žemės drebėjimas visiški.
Ne, tai čia ne judesys įtakos tam neturėjo. Čia iš esmės aš
labai
paparodau...
negražus paviršius, sakyčiau, nelygus toks nejonalytis.
Šitas tai gražus, viskas tvarkoja. Ir čia iš esmės čia yra plonas, čia yra kai plonesnis paviršius, o kairiai pusėje mes turim, kad jau storesnį tą paviršių, tai vat ir matom tą skirtumą.
O čia kažkokie žemės drebėjimai, krateriai.
Tokios kaip klostys, tu prasme, iš esmės paviršius jo daugiau ir tokiai, nu, kaip užsimeti, kaip klostį tokia, tai iš principo, nu, čia gal net nu, ne visai, bet vat šone gali pasižiūrėti, toks biškį matosi tokių.
Kanjonai.
Jo, nu tai va, tai jie iš esmės čia ir matosi, tai reikia atrasti tą balansą.
Per mikroskopą ir ką tu pažiūrėti?
Tai per mikroskopą mes tik tai plius minus galim pasižiūrėti.
Ir ką tu sakai,
čia...
gražus paikslėlis, įkelsi Instagramą.
Vienas iš variantų šiaip, nu, populiarinimui visai gal ir neblogai. Aišku, praktiškai mes čia bent jau liniuotę kokią gal reikėtų prisidėti, kad pasižiūrėti, koks tas dydis tikriausiai. Bet iš principo, aišku...
Koks čia didinimas yra?
Čia, aš nebeatsiminsiu, aš čia tikrai tai įsimečiau tikrai. Mes iš principo, pavyzdžiui, paskui atominių jėgų mikroskopų, tarkim, arba
čia
daromas tyrimas.
Tyrimas.
Taip, arba skanuojančio elektroninių mikroskopų irgi. Ne? Tai, tarkim, čia vat pavyzdys būtent irgi vat yra. Matom, čia jau ir legenda padori, ar ne 10 mikrometrų mes galim matyti. Tai vat būtent ir yra, A yra jau tas storiausias sluoksnis ir tada plonėja, ar ne, ir nu, galim labai vaizdiškai net matyti, kaip ir tos struktūros ir jos išaugia labiau, ar ne, čia ir tų kanjonų tikrai.
O kas tas geltona ir raudona, kas čia, ir raudonas
polimeras? Čia aukštis tiesiog, aukštis.
Ai, aukštis.
Aukštis. Čia vat, kai dešiniai pusėje gali matyti, kad aukščius mes čia matome.
O kur tie įspūdai yra, ar čia nesimato?
Čia tiek tai nesimatys. Čia mes...
Netgi dar trūksta to priartinimo, ta prasme.
Taip, tai ta prasme, jo, ir čia labiau čia pačiai struktūrai analizuoti pačiam paviršiui, nes na, vis tiek mes neturim nuo kažko pradėti. Tai, vat.
Tai čia... jūs taip nematot, kad visai prisizūmint, kad matytumėt, o, va, čia mano tas baltymas
ne,
va,
taip, tai...
viruso. Ir čia, o, visai
dėl
gerai
to
gavosi,
reikia ne? Daug vaizduotis iš tikrųjų, taip, nes tikrai taip iš karto pamatyti ir pasakyti, tai nepavyk. Čia, pavyzdžiui, irgi kompiuterio ekranas ir skanuojančių elektroninių mikroskopų, tai irgi vat, kažko klosti truputį matosi. Irgi.
Bet tu čia žiūri, kai labai priartinė, ne, o paviršius tas plotas yra visai na, nemažas, ne, tai čia tau...
Čia, pavyzdžiui, 100 mikrometrų matau yra, ar ne?
Bet tai... va šitą žiūrint, tai čia yra kaip kilometrai vos, ne, nu, ten varai šoną ir žiūri,
taip,
ne?
Taip, jo,
kai jau visai prisertinė, ne?
Čia gali matyti, ar ne, vat, kaip juda.
A, ir tau reikia vos ne visą paviršių nuskanuoti.
Na, bent jau keliose vietose, kad patyrinėti kelias bent jau vietas, kad matytumėm tendencijas. Tai čia vat irgi, čia buvo paskui analizėje darytas tuo pačiu metileno mėlynuoju, tarkim. Aha. Ir jau labai, labai, labai aiškiai irgi sluoksnių skaičius, vat kiek mes tų sluoksnių uždedam ant čia, nes irgi vat mažėjančią tvarką, mes realiai matom, kad atsiranda vat, na, kažkokia bent jau racionalesnė tvarka šiek tiek. Tai vat, tai mums iš tikrųjų tai ir leidžia pamatyti, koks tas mūsų paviršius ir ką mes čia su juo galim
pamatyti. Ir tu pagamini va tokį įspaudą, ne? Kas vyksta toliau? Tu, reiškia, tai yra, kai matome, chaosėlis tam tikras, ne? Ir kas tenais? Tu tikėsi, kad tas įspaudas tau tarnaus kažkokiam kaip detektavimui? Tu
taip, nu tai mes metodai. Vėliau mes tada atlikinėjom įvairius tyrimus, kuriais mes galim pagrįsti, tarkim, ar, nu gerai, tas, tarkim, ar tas mūsų metileno, pavyzdžiui, mėlynasis, ar ten jis įsispaudė, ir tas pats spyglio baltymas, tarkim, ar mes jį tikrai įspaudėm. Kaip ir minėjau, ruošėm...
Gal uždėkim paiksliuką, kad žiūrovai matytų, apie ką mes kalbam. Reiškiasi, ta sudėtinga molekulė, tu ar darai kažkokius eksperimentus, kad vėl pasiimi...
Taip, pasiimam, tada mes, tai kaip ir sakiau, aš netgi galiu grįžti ar ne į tą pačią schemos momentą. Čia paskui prasideda pati baisiausia dalis mūsų gyvenime. Jeigu mums pavyksta sėkmingai išplauti mūsų šabloną, tada mes, aišku, siekiam, kad mes jį tenai atgal pajustumėm, kaip sakant.
O kas plovimas, tai tiesiog tai pašalinti spyglius tos
ar spyglį, ar tą molekulę, taip, turim pašalinti, tai čia metodikos yra įvairios, irgi galim, jo, gali rūkštys būti naudojamos, gali būti ir tie patys enzimai įvairūs, ta prasme, tai... Gali būti ir taip, bet nu, pasirenkam, pasižiūrim, nu, jau nuo analitės priklauso, bet iš principo, kai mes jau išplaunam, bet irgi čia atsiranda momentas, kad mes galim nuplauti visą sluoksnį. Pavyzdžiui, jeigu per agresyvi rūkštis, gal čia viskas nueis. Nu ir pasibaigim.
Tai tau reikia dar pH tą pareguliuoti.
Ir pH dar... svarbu, taip, ir trukmė, ir pH, ir visa pagrindinės tos medžiagus, kurias naudosim. Tai viskas yra svarbu šitoje vietoje, bet jeigu jau mes priėjom tą etapą, kad mums pavyko, sakykime, išplauti, tada mes žiūrim tą...
O kaip žinai, ar pavyko išplauti? Ar tu vėl per mikroskopą ten čekini, ar dar kažką?
Dažniausiai...
Nes tu nematai tų
ne, spyglių, ne, ta prasme, kartais ir vizualiai sunkiai pamatysim iš principo, nes dydis per mažas, bet, na, tarkim, jeigu ten metileno mėlynas, kadangi jis yra dažas, tai tas pasiplovimas spalvos gali šiek tiek matytis, bet, nu, taip. Sąlyginai, sakykim.
O aš galvoju, va, tu ten apžiūrinėjai, jeigu tuo metu nusičiaudėsi, užkrėsi tą jutiklį vėl visokiais bakterijom ar virusais ar dar kažko, ne? Tai ar jūs dirbat švariose patalpose tą darydami, ar kaip jūs nuplaunat, kad visai nieko ten nebūtų, jokių dulkių, nieko.
Tai mes, aišku, viską,
riebalų,
kažkiek žinai. Dulkių tai bus, aišku, visada, bet aišku, kad laikom atskiruose indeliuose, uždaroj teritorijoje, ta prasme, patys dirbam tik su pirštinėm, dezinfekuojam, plaunam aplinkui visus paviršius, nu, ta prasme.
Tos... Ne šiaip aplinkoj, čia yra pilna, čia bent jau tokioje kabinete, tai čia tikrai ne laboratorijos sąlygos.
Iš oro, ta prasme, labai iš oro, kažin, ar čia taip jau baisiai pavyktų uždėti ten ant to paviršiaus dalykus, mes, aišku, viską darom skystoj terpiai, tai reiškia tirpale. Tai vat, tai iš principo paskui jau, kai mes norim panalizuoti toliau tą paviršių, tai kaip ir sakiau, ar nepasidarom nebeįspausta jau mūsų paviršių. Ir čia yra pagrindinė turbūt metodika, kaip palyginti, ar mes sukūrėm tą įspaudą ar ne. Mhm. Nes jeigu tas atsakas paskui mums matosi, na, tikrai stipriai kitoks, tai tada mes akivaizdu, kad ir jeigu matom tendencijas, pavyzdžiui, labai labai paprastai tariant, tarkim, didinam dedamą koncentraciją mūsų ieškomos medžiagos ir jeigu mes labai akivaizdžiai matom tendencijas, kad tikrai tenai didėja tas mūsų atsakas, mes matom tendencingą augimą, tai viskas yra kaip ir turėtų būti tvarkoje.
O kaip tas jutiklis dar kartą veikia? Reiškia, tu va, pasigaminai jį. Ir kaip iš elektros principų kažkaip, kad po to paleidė elektros srovę ir,
taip.
Ir ten visokos, praleidžia, nepraleidžia, varža kažkokia.
Taip. DPV ten metodikos įvairios, nu ir užstrigo mano stiklėlis dabar. Ciklinė voltamperometrija, DPV, impedansas.
O čia labai skamba sudėtingai, paaiškink žmonė, kad suvartė.
Per
sudėtingai.
Jau čia reikės didelio ilgo aiškinimo, tai, bet iš esmės labai paprastai žiūrint, tai praleidom elektros srovę tam tikrų principų ir tada matom atsakus, iš kurių mes galim iš tų kreivių signalų apskaičiavimus vėliau daryti ir stebėti jų kitimą.
O tai... aš kaip suprantu, čia yra vis tiek polimeras, ne plastikas nelaidus elektrai yra, ne? Kaip ta elektra gali tekėti per tą paviršių?
Mes, pavyzdžiui, čia yra, pavyzdžiui, naudotas polipirolas, tai polipirolas jisai gali praleisti elektros.
A,
ir šitas stiklelis, kadangi jis yra čia pačioj stiklas, bet čia yra angelo oksidas, tai jis irgi yra laidus. Tai va, tai aišku, kad tyrimus turim atlikinėti, jeigu su elektra, tai elektra turi praleisti, kitaip nebus, ar ne?
Ir tu stebi kažkokį, matai grafiką, ne? Kaip tenais kažkur, jeigu labai gerai praleidžia, tai reiškia, kad tos molekulės užpildė kažkokius trūkstamus plyšius.
Taip, tarpus. Mes matysim, kad sąveika vyksta kažkokia, ar ne? Tai vat taip, bet šiaip, jeigu visiškai praktiškai įsivaizduojam, tai iš esmės, kadangi tai yra na, darbinis vadinamas elektrodas, tai jeigu mes jį paskui kažkur įdėtumėm, nežinau, į kažkokį tai aparatą vėliau ar nesukurtumėm, tai iš esmės tai ir būtų ta pagrindinė dalis, nežinau, ten mes, pavyzdžiui, norėtumėm ištirti savo ten kraują ar kažką ir, tarkim, užlašintumėm ir ten prijungus ten prie, aišku, programinės įrangos, galbūt irgi supaprastinus visus tuos metodus, ta prasme, į vartotojų labiau friendly aplinką, ar ne, tai galbūt irgi būtų galima vat, naudoti paskui kaip nu, paprastą jutiklį sensorių kažkokiems įsivertinimams, tarkim.
Bet ar mūsų kraujas yra laidus elektros roviai, ar, pavyzdžiui, visos
reikėtų
molekulės...
paruošti ten tirpalą, ta prasme, automatiškai,
papildomai,
ar ne, tarkim, bet iš tų nustatymų metodikų, tarkim, kaip vienas iš pavyzdžių, kuris ir rinkoje dabar yra, tai tarkim, nustatyti maiste alergenam įvairiem. Tai irgi galima ir nusipirkti tokį įrenginį ir pabandyti patestuoti, ar maisto produkte, pavyzdžiui, yra tam tikras alergenas, kuriam aš esu alergiškas ir labai greitai ten gauti atsaką ten per kelias tas minutes.
Ir jau yra tokių įtiklių, ta prasme,
taip, jau, taip yra. Yra Lietuvoje, kas kūrė ten ir gliuteno, ten irgi sensorius ir panašiai. Mes
tai
su komanda...
nėra, kad visiškai nuo nulio jau tai įsivažiavo bus tokie įtiklių pramonė.
Tai iš principo apskritai apie molekulinių įspaudų technologija realiai pradėta kalbėt nu, prieš truputį daugiau negu 50 metų iš esmės.
Geras, aš nieko nežinau.
Tai va, bet dabar asme tik tai buvo užuomazgos, paskui tik pastaraisiais dešimtmečiais čia iš esmės pradėta daugiau analizuoti ir stebėti. Tai kaip sakant, yra tų žinių, kurias jau galima pritaikyti. Mes va irgi su komanda irgi dirbam ties va čia naujom idėjom, tai neatskleisiu dar kol kas, bet žodžiu turim minčių ir idėjų, kaip iš tikrųjų va, ne tik likti va, prie laboratorijos ir va, analizuoti, tiesiog paprastai parašyti straipsnį. Ir tiek, bet na, kaip ir įgyvendinti tas realistiškesnės idėjas.
Čia aš tų klausimų, aišku, prisirašiau gausybę, bet reiškia, tas jutiklis idealiu atveju turėtų veikti taip labai paprastu principu, ne kad vos ne kaip va, per tą COVID-ą ten būdavo nosis.
Taip, iš nosies jo selis kažkokios.
Tai tu vos nepatpjauni ant to jutiklio, ne, dėdi į kažkokį aparatą ir tau duotų atsakymą, ne?
Jo. Realiai viltis ir noras yra toksai, aišku, čia grinai iš visiškai tiesioginio mėginio vis tiek reikės, na kaip ir COVID-o atveju mes vis tiek ar ne sumaišydavom tas savo ten seilės ar iš nosis ar ne vis tiek pamaišydavom.
O kuo šis jutiklis bus kažkuo geresnis, jau sakai jau, kad rinkoje jau yra panašių visokių analogų, ar čia bus jautrumas didesnis, ar
tai
pigesnis? Ar...
yra keli momentai, jeigu mes žiūrim konkrečiai į spaudų technologiją, tai kad jie jau yra taikomi ir kuriami jutikliai, tai pagrindinis dalykas dalykas yra tas, kad tai kiekvienai analitei vis tiek reikia skirtingos analizės. Nėra taip, kad vieną jutiklį sukūrė ir, kaip ir sakiau, čia viską dabar nustato. Tai ne. Tai dėl to, vat, jeigu mes vis tiek ieškom kitokios medžiagos, jau mes kūrėm naujus dalykus.
Viskas iš naujo.
Jau viskas iš naujo, taip. Tai vienas momentas. Jeigu mes kalbam in general apie šiaip jutiklius ir norą surasti dalykus, atrasti, ta prasme, pajusti, tai yra labai svarbus momentai, kur kaip ir jautrumas, greitis atsako, ilgamžiškumas, pigumas tas pats, tas, nes, na, tarkim, ar ne, jeigu mes čia ir tarkim, jau vienas momentas, tarkim, sumažinam organinio tirpiklio kiek, ir ne, jau pigiau padaryti mums, paprasčiau tariant, ir ekologiškiau, kaip minėjau. Jeigu šita technologija, aišku, sakoma, kad jinai yra, na, pakankamai patvari, tai tas ilgalamžiškumas irgi, na, mano tyrimuose akivaizdžiai matys, kad, na, ir nuo pačio elektrodo priklausys, kiek jis ten laikysis, nes laikys. Galimybė atrasti geresnės sąlygas, negu yra dabar, kad irgi tas mūsų tiklis būtų efektyvesnis, irgi yra labai svarbu ir visada reikia šitų tyrimų, kad mes turėtumėm geresnį rezultatą.
Ir kaip suprantu, jeigu mes kalbam apie, kad ir virusų, va, tuos baltymus, ar kažkokias bakterijas, tie virusai evoliucionuoja, ne?
Taip, visada keičiasi, atsiranda naujų dalykų.
Ir gaunasi tas naujos formos dalelė, kurios reikia vėl pagaminti iš naujo, ne?
Taip. Tai vat tų ratas tikrai neužsidaro ir galimybių yra labai daug.
Taip, ir visada... tu turėsi darbo visą gyvenimą šitą sritinį.
Jeigu tik norėsiu, man atrodo, tai tikrai.
Nes realiai va, tu galėtum tiem virusam ir kurti tokius jutiklius. Vos tik kokia pandemija ateina, ten paukščių gripas, dar ten koks gyvūnų maras, dar kažkas.
Jo,
čia
aišku,
visur galėtum dirbti, ne?
Tai būtų galimybė, aišku, ten ir antikūnų įvairių sensoriai irgi gal šito vietoje efektyvesni būtų, bet iš principo tai taip, tikrai galimybės neužsidaro ir galima galvoti, kad...
O čia yra būtent visokie ligų sukėlėjai, ne, visokios cheminės molekulės, ne?
Taip, labai įvairiai.
Tai gali būti dar maisto kažkas, sakėjai, alergenai ar kas ten?
Gali būti ir maisto, ir balti, konkretus ir baltymai, ir amino rūkštys, ta prasme, sakiau, gali būti tiek maži, tiek dideli, tai iš esmės, tai tų variantų ir literatūroje prašytų labai daug įvairių, ir tas pats ten, pavyzdžiui, jaučio albumino serumas, ar ne, irgi busar, ne, ar dar panašių dalykų, žodžiu, visokių labai įvairių galim turėti.
O kaip jūs pasirenkat, kad būtent va šitą molekulę norit padaryti? Ar jūs matot, kad ji gali potencialiai tikti šitam būdui?
Čia viskas priklauso.
Ar tiesiog einat per sąrašą, šitas netinka, nu, va šitą gal pabandu.
Man atrodo, svarbiausia dalis pradžia yra problematikoje, kad tau būtų įdomu tai, ką tu darai.
Būtent ir Lietuvos kontekste, kad čia, pavyzdžiui, Lietuvai svarbi ta molekulė.
Ir Lietuvos, ar... ir šiaip, ta prasme,
Europos
kad tas...
mastu.
Ir Europos mastu, bet ir šiaip, ta prasme, kad tu galvotum, kad, nežinau, vat, net, tarkim, nu, kad ir tas pats, ar ne COVID-as buvo, tai buvo haipas, kad reikia surasti sprendimo būdų.
Tai.
Ir va čia ir dabar reikia ieškoti. Ir tu galvoji, jeigu gausis, tai bus wow, ar ne? Tai
bus naudinga visuomenei.
Taip, arba jeigu kažkokia yra specifinė, nežinau, gal tu pats ten kažką ligas, ir ar tau kažkas labai įdomu, arba ten labai daug alergijų turi. Nu, va tau reikia ir tu galvoji, kad man būtų įdomu patyrinėti. Tai tikriausiai viskas, man atrodo, prasideda nuo tos erdvės, kad būtų įdomu. O tada jau žiūrim į tą jau molekulę, bandom analizuoti, aišku, galima ir spėjimo būdu pabandyti pasižiūrėti, ar tiks, ar netiks, ir tada jau tęsti tuos darbus. Ir tada, aišku, išsikelti hipotezės ir pasižiūrėti, ar mes jas galim išpildyti, ar ne, ir tiesiog tas darbas tuo ir įdomus, ta prasme, kad labai visko gali būti kitaip.
O ar šis jutiklis, o kurį jūs tobulinat ir vystot, ar jį galima būtų naudoti Lietuvos, pavyzdžiui, ligoninėse? Kad, va, kaip sakėjai, va, ar iš kraujo mėginio, ar kažkokio kito mėginio įdiegti visą tą sistemą, kad laboratorijose būtų naudojami tokie jutikliai. Ir ar tai būtų geriau negu dabartinės visos technologijos? Kas būtų geriau? Ar
kadangi,
tai būtų pigiau, ar greičiau tie rezultatai?
Kaip chemikai, tai aišku, mes analizuojam tik tą pagrindinį, kaip sakau, sluoksnį. Ir mes, aišku, jeigu mums atrodo, kad mūsų tyrimai yra efektyvūs, tai mes padarom prielaidą, kad galėtumėm pritaikyti jutiklio kūrime. Mūsų čia iš principo, ar ne, tas kaip jau chemiko, kaip mokslininko darbas dažniausiai apsiriboja tą vietą. Ir čia jau prielaidas daryti pakankamai sudėtinga, ta prasme, nes čia vis tiek reikėtų, nes vis tiek tą patį galutinį jutiklį jau sudarys ir visi kiti ta prasme, prietaisas ir elementai. Kita vertus, kad galėtumėm in general galvojant pritaikyti, tai taip, ar tai būtų visiškai pigiaus, priklauso nuo labai individualaus atvejų. Čia, aišku, irgi nenoriu per daug spekuliuoti, bet mes irgi, sakau, su komanda dirbam šiuo metu tokiu dar tokiu klausimu įdomesniu, kuris tikrai būtų visuomeniai galimas pritaikyti. Tai manom, kad tikrai būtų ir greičiau, ir efektyviau, ir ten ištyrinėjus aplinkui rinką ir panašiai ir esamas ir turimas galimybės. Tai, na, apskritai tas pasiūlymas ten, tarkim, galimybė sukurti jutiklį, kurį galbūt ir pats žmogus galėtų taikyti, arba galbūt gydytojas pas save kabinete greičiau galėtų pritaikyti, galbūt net nebūtinai vežti, tarkim, mėginius laborantams, tarkim, ar ne, tai irgi jau galbūt pagreitintų procesą.
Tai reiškia, aš ateinu pas gydytoją, sako, spjauk čia man į mėgintuvėlį. Ir po 5 minučių rezultatas.
Nu, taip,
vos ne taip galėtų labai paprastai viskas veikti.
Svajoniai, manau, kad taip, aišku, tikriausiai, kad jau galutinių tų pilnų kraujo tyrimų, kas žina, ar galima bus pakeisti, taip jau žvelgiant artimoje ateityje, bet iš principo tai noris ir svajoniai tikriausiai ir yra tokie.
Bet jūs to aparato nekursite, ne? Čia reikia kolegų, ar yra kas tą galėtų padaryti, ar jūs ieškotės, ar čia... iš kaimynių šalių kažkas tuo užsiima, kas galėtų čia, sukurti tą visą sistemą. Nes
tai čia Lietuvoje galėtų darbą, daryti viskas tvarko, yra čia tų žmonių, kurie gebėtų ir sutvertų. Čia yra keli niuansai, sakau, čia yra vienas, kurioje srity tu labiau nori būti. Ar tu labiau esi mokslas ir mokslininkas, ar tu jau judi link verslo kūrimo. Ta prasme,
nes, čia reikia investuotojų.
Nes čia ir investuotojų reikia ir ta prasme, ir reikia tikriausiai suprasti tą, kaip aš sakau, sudėtingąją turbūt mokslininko ir ypatingai doktorantų turbūt pusę, kad na, tu vis tiek esi atskaitingas, tau reikia ir ten tam tikro konferencijų kiekio ir ten straipsnių kiekio ir panašiai. Ir ta prasme, jeigu tu tik ties vienu tyrimu gal apsistosi, na, yra tos rizikos, kad na, tu galimai gal neišpildysi reikalavimų, tai dėl to pavyzdžiui, na, dėl to ir aš tyrinėjau ne vieną tą medžiagą, iš principo aš galbūt galėjau irgi likti tik su viena, bet na, tu prasiplėti tą lauką, o paskui, jeigu jau tu visiškai lieki na mokslo kelyje ir labai tik tai siaurai tada jau tada analizuoji, tai galbūt ir gali jau išjudėti, nes vienaip ar kitaip, na, supraskim, kad jeigu jau mes kūrėm kažkokią technologiją, tai bent jau 1-2 metai turi būti tik pačiai tai vat grinam darbui laboratorijoje, analizei. Vėliau tada jau, jeigu mes kalbam apie pritaikymą žmonėm, gydytojam ar ne, tai vėliau turi atsirasti labai normalūs tyrimai jau su realiais mėginiais, jau su žmonių išskirtais ar ne, jau bio sritimi visa, kur irgi tikriausiai bent jau metus tikriausiai turėtumėm užtrukti. Ir tada jau kalbam apie galbūt jau tą technologijos pritaikymą, galbūt gamybą, na tai ar ten įrenginiai, visokie kūrimas ir panašiai. Tai irgi, na tai laike suprantam ne vieneri ir ne 2 metai, tai vat irgi tai jau yra galvojimas apie tai, kad jeigu, na, nori tuo simti, tai gali, bet, na, tikriausiai, kad, na, jau tada čia jau tas jau grynojo mokslo kelias arba, na, kaip sakant, iš mokslo į verslą perėjimas.
O man įdomu, kiek va šitas jutiklis yra jautrus ir kiek tų molekulių reikia, ar tu, pavyzdžiui, galėtum va, kad iš vieno kraujo lašelio žmogaus, žinai, kuriame tame lašelėje būtų tik tai viena ta molekulė, bet tai būtų kažkoks vėžio, pavyzdžiui, ląstelės, kažkoks žymuo ar dar kažkas, kad tu galėtum iš labai nedidelio kiekio aptikti ir tai... pasakyti, va, tu jau, tau yra ten, tu už 10 metų susirgsi, kad labai toks jautrumas, žinai, mažas, kad tau indikuotų, kad jau yra kažkas, bet tu dar nieko nejauti, jokių simptomų, nieko, bet jau va, tas jautrumas duotų kažkada rezultatą.
Iš principo, apskritai, kalbant apie bet kokius jutiklius, siekis yra, kad jutiklis būtų kuo jautresnis, tai reiškia, kad aptiktų medžiagas kuo mažesnės koncentracijos. Tai tas iš vieno to lašo ar iš to vieno paspjovimo, tai taip iš tikrųjų taip ir turėtų būti. Aišku, tikriausiai, kaip sakant, čia irgi kiekvienam jutikliui reikėtų pasakyti tą range koncentracijos, koks ten jisai galimas nustatyti, bet jau atlikus konkrečius tada tyrimus ir pasižiūrėjus. Bet taip, siekis yra, kad kuo mažesnė koncentracija būtų aptinkama. Na, kito atveju tiesiog tau, na, jeigu jau kalbant apie pardavimus ir apie įjimą į rinką, tai nėra tau tenka veikti, jeigu tau ten reikės milžiniškų kiekių arba
koncentruoto
kažkokio mėginio. Tai na, nebus prasmės iš principo.
Koks yra poreikis apskritai? Ar jūs kažkada bandėt įsivaizduoti, paskaičiuoti, ar čia visom pasaulio ligoninėm kažkokio specifinio jutiklio reikėtų va tokio lietuviško pagaminto sukurto čia? Ar kažką va tokio bandėt įsivaizduoti, kokio dydžio ta rinka va tokių jutiklių iš vis?
Tai šiaip labai tokios specifinės ar ten Lietuvos analizės, tai jos nėra. Šiaip yra momentas, kad trūksta kartais duomenų, tarkim, sakykime. Mm-hmm. Ir dabar čia irgi kažką pasakyti yra labai sunku, na, nežinant arba galvojant tiesiog iš savo matymų kažką pasakyti. Šiaip bendrai pasaulinės analizės apskritai, kiek aš esu ieškojus, tai kalbam daugiau apskritai apie biojutiklių poreikio augimą. Tai sakoma, kad tas vat, per tas 30 metų ten apie pusantro karto lyg ir turėtų paaugti ten tie poreikiai, bet irgi čia...
Čia tokios tendencijos.
Tendencijos lyg ir, bet čia mes ir apimam apskritai visus biojutiklius, tai čia irgi toks, vat, tik tai galėčiau daryti tokią prieldą, bet šiaip specifiškai žiūrint, kadangi nu, mes labai linkę daug ką nustatyti, aptikti, ar ne, nu, ir tas pats, ten, tarkim, gausėjantis lygų kiekis, gausėjantis alergenų, sukėlėjų įvairių, apskritai alergijų lygų kiekis, bendrai sąlygoja tai, kad mums reikės tikriausiai daugiau priemonių, kaip aptikti ir geresnių. Tai taip žiūrinti šito principo, tai gali tikrai pasakyti, kad matom tendencijas, bet taip, kad labai tikrai skaičiais, pinigais, kad galėčiau vardinti, tai negaliu taip pasakyti.
O jeigu, sakykime, va, mūsų įrašą, transliaciją žiūri koks nors milijonierius, žinai, verslininkas, kuris pagalvo, o čia va, Lietuvos mokslininkai dirba, visai įdomi technologija.
Labai laukiam investuotojų, kuriam negaliu pasakyti dar ką, nes bus atskleista paslaptis, bet taip turi minčių ir idėjų, ką gero padaryti.
Bet iš principo galima būtų, ne, jeigu investuoti kelis milijonus eurų.
Jeigu tik kas nors nori ir turi, tai mes visada open. Bet taip, tikrai mes...
Ir tada galima būtų sukurti iki galutinio produkto.
Taip, iki galutinio produkto.
Daiktą,
taip.
Veiktų, ne,
taip, tik aišku, irgi reikia suprasti, kad yra labai didelis skirtumas tarp...
Ir rizika.
Ir rizika tarp biomokslų, chemijos, fizikos ar ne, ir tarp, tarkim, IT. Mes negalim labai greitai turėti rezultatų. Čia yra turbūt ta tokia, turbūt ir investuotojams labai sunki dalis. Ir žmonėm, vat, pavyzdžiui, aš irgi esu labiau linkus ne tik į procesą, bet ir į rezultatą. Tai, pavyzdžiui, tas per ilgas procesas mane, pavyzdžiui, labai vargina. Tai irgi, vat, ir apie investuotojus kalbant, tai manau, kad kai kurie galbūt, jeigu labai pripratė prie investavimo, tarkim, į IT sritį, tai irgi gali būti tokių vat, niuansų.
Čia taip nėra, kad bankas, žinai, jau už kelių metų reikalavo rezultatų, pardavimo visokio.
Už kelių metų tai gal ir galima, bet va čia šiais metais davėm ir šiais metais tai tikrai ne. Tai vat, bent jau keleri metai tikrai.
Bet kaip sakai, Lietuvoje yra pakankamai žmonių, kurie sugebėtų visą tai išvystyti.
Kad išvystyti, tai taip, aišku, mes Lietuvoje turim labai mažą rinką, tai čia turbūt problema, bet jeigu galvojant apie Europą, tai jeigu tik, aišku, jeigu tik yra aktuali problematika ir matom, kad vartotojų tam konkrečiam tikslui bus, nu, tai why not?
Mhm. Dar čia jau dabar kiti truputėlį klausimėliai, bet ar gali papasakot, kaip atrodo tavo kasdienė doktorantės diena? Kaip tu gyveni, kaip, ką tu darai, va, kad žmonės įsivaizduotų, kaip tavo atrodo tie tyrimai?
Mano diena yra labai įvairi, nes čia turbūt reikia tą paslaptį skleisti, kad aš ne tik užsiminėjau mokslu, bet dar turiu ir kitų šiek tiek darbų, tai ta diena mano būna įvairi. Tai čia, pavyzdžiui, bet čia irgi, aš tikriausiai tai pasirinkau dėl to, nes man per monotoniškas darbas yra labai mano smegenis varginantis. Mhm. Tai iš esmės, bet labai simplistiškai kalbant, tai rytus aš dažniausiai ankstyvai pradedu, bet pradedu nelipant iš lovos ir su kompiuteriu. Mhm. Padirbam, parašom, o vėliau tada arba gal ten į mokyklą keliom pamokom nuvažiuoju, vėliau tada jau darbas prie kompiuterio arba laboratorijoje jau laboratorijoje. Tai ar rašant, ar darant dalykus, na ir tada jau ten vakaras dažniausiai arba savo kokios veiklos, nevyriausybinis sektorius, jaunimo politika ir panašiai, tai žodžiu, vat, tas įvairumas išlieka, savaitgaliais dažniausiai irgi kažkur keliauju arba važiuoju ir tiesiog taip ir sukasta mano rutina iš vienos vietos į kitą, žodžiu.
Bet nėra taip, kad tu ateitum ir tenais kokias 8 valandas tuos jutiklius tenais lašintum.
Visko būna, taip, būna tokių, nu, ta prasme, kaip čia sakau, yra sezonas, kai tarkim, nu, darai tik tyrimus. Mm-hmm. Darai. Aišku, būna, kaip sakom, užsisuka tas ratas, kur, nu, niekas neišėjo, darai ir supratai, niekas nesąmonį gausi, nu, nieko neišėjo. Bet jeigu sekasi, tai gerai, tada padarai tyrimų ir tada gali eiti juos jau analizuoti, skaičiuoti.
Daryti. Bet yra nemažai darbo, kaip sakai, ir prie kompiuterio.
Labai daug.
Daugiau negu net to laboratorijoje.
Jo, nes iš esmės, nu, tai nu, vis tiek vis išanalizuoti, visus skaičius, aprašyti grafikus,
nes tu pasibraižyti. Kaip ir tam savo moksliniam darbe pateikė ataskaitą, ne, taip. Analizuoji, ką tu pavyko sužinoti, atrasti, išsiaiškinti, ne.
Nepamirškim,
tai yra mokslas.
Taip, nepamirškim, kad mokslas dažnai matuojamas ir publikacijų skaičiumi, tai reikia ir tai sugebėti paruošti. Tai, ta prasme, tų variantų, tai reikia ir suprast, kad mokslininkas iš tikrųjų jisai yra ir rašytojas, ir galbūt piešėjas, braižytojas, ar ne visas schemas, tai irgi, na, mes negalim.
Čia tavo yra kūryba padaryta.
Bet ir šiaip apskritai schemas, nu, braižomis dažniausiai pats, aišku, dabar dirbtinis intelektas atsirado, gal kažkaip pasinaudos ir mokslininkai, bet iš principo visada iki šiol tikrai tai ir piešiam, ir braižom, ir rašom patys, tai vat tos ir kūrybos, ir darbų yra labai daug, tai iš principo ir ta kiekviena diena jinai gali būti skirtinga, jeigu aišku mes ten tarkim tuo sezonu turim kažkokių daugiau veiklų ar kažkokių vat konferencijų, kažko, tai vėlgi tai yra vėl kitokia dinamika visai.
O iš kur semiesi įkvėpimo, kai, kaip sakėjai, yra sunku, nesigauna, darai tą eksperimentą ir niekaip tos jutiklis nepasidaro. Kas tave įkvėpia, iš kur va, mokslininkai semiesi įkvėpimo?
Ne, statistikos irgi reikėtų, bet šiaip aš asmeniškai tai tikrai turiu problemą su motyvacijos kritimu. Jau kai man krenta motyvacija, tai... sunku mane parsigražinti iš tikrųjų, bet iš principo pats efektyviausias būdas, tai tiesiog tuo metu nukreipti mintis kažkur kitur, padaryti kažkokius kitokius dalykus, pailsėti galbūt galų gale, pamiegoti, kažką smagaus nuveikti, ta prasme tokios įvairovės irgi įsinešti ir paskui
atsitraukti.
Jo, ir tada šiek tiek blaivesnė galva, kaip sakant, gal ir visai kitokios mintys ateis, gal ir visai kitokie sprendimai. Ir šiaip galbūt, nebūtinai galbūt ir tų sprendimų reikės, bet tiesiog galbūt būsi labiau pailsėjęs, geriau viskas suveiks. Arba tiesiog, kaip aš sakau, nu kartais būna, nu netas mėnulis tiesiog ir viskas. Ir būna, kad tiesiog, kad jie ir štai ir gavusi, nors viską darėjai, atrodo viską tą patį dariau. Tai visko būna, tai man atrodo tas va, atsitraukimas ir tada pargrįžimas turbūt efektyviausias šitoj vietoj. Šiaip, aišku, galima pastelti ir komandą, ir žmonės, ir patarimų paieškoti, ir paprašyti, kad kažkas padėtų, ir galbūt kažkas kitas va, irgi sakys, o gal tu va, tai padaryk, pabandyk, ar ne visi mūsų. Ir dėstytojai, ir vadovai, irgi tikrai, nu, ta prasme, vis tiek yra sistema, nu, tu ne vienas tas doktorantas ten atėjęs sėdi ir tik tai darai dalykus, tai iš principo tikrai galima ieškoti tų sprendimų.
Ar padrasintų moksleivius, va, kurie, pavyzdžiui, pasiklausė, o aš irgi noriu tokį tiklį daryti, žinai, ar kažką panašaus, ar apskritai va, studijuoti chemiją, ar įdomios tos studijos chemijos Lietuvoje, Vilniaus universitete, ar pakviestum, va, kas
aš tai tikrai pakvieščiau ir šiaip apskritai, aišku, aš dabar pati pastebėjau tendenciją, kad labai daug moksleivių galvoja, kad čia va, biochemija, rinksiuosi būtent biochemija, bet aš sakyčiau, kad grina chemija arba fizika yra tikrai ne ką prastesnis sprendimas ir nereiktų to bijot, nes, na, tarsime, apskritai labai tendencijos yra pasaulinės tokios, kad čia bio bus labai labai ateitis ir taip toliau, bet reikia suprast, kad mes irgi, nepaisant to, kad aš irgi biochemijos grinos nepabaigiau ar ne, bet mes irgi dirbam su tom pačiom analitėm, na, ta prasme, mes galim tyrinėti tą pasaulį, kuris siejasi su mumis, yra svarbus. Tai iš principo tos studijos, jos yra, sakyčiau, sudėtingos,
bet, nu, va, dabar jau niekas
bet nebaisios, ta prasme, sudėtingos, bet nebaisios. Tai
įmanoma.
Čia, taip, nereikia galvot, kad čia viskas ateis taip labai lengva ranka, bet man atrodo, kad apskritai žmonės, kuriems tikslėjai mokslai, gamtos mokslai sekasi, tai jie pirmiausia neteina ten tik dėl naudos, bet ateina dėl to, kad yra įdomu. Tai ypatingai, jeigu žiūrim į universitetą ir mokyklą, tai visada universitete, man atrodo, šiaip bus šiek tiek, kadangi tai yra daugiau ir kryptingiau, tai šiaip bus tikrai įdomiau. Tai jeigu žmonės svarsto, tai aš tikrai jums sakau, kad bandykit.
Ar gali tau moksliai parašyti va, per Facebooką kažką?
Aš atvira žinutėm, jeigu parašo, parašau, atrašau. Taip, tai iš tikrųjų tikrai reikia nebijoti ir man atrodo, kad ir šiaip, pavyzdžiui, aš atsimenu turbūt vat, vienas iš tokių sunkumų, kuris buvo, tai na, vis tiek, kai dalykus rinkomės pabaigoje mokyklos ar ne, na, tarkim, Fizikos aš nu nepasirinkau, aš pačiu galvoju, kad nu ką man tus fizikos, nu nesąmonį, gal man čia nereikės, aš čia labiau chemija, čia man chemija labai patinka, čia viską. Reikėjo ir tos fizikos, bet nieko, viskas išmokstama, spėjama, aišku, gali būti pradžioj sunkiau, bet žodžiu, net ir be to viskas yra įmanoma, bus gal kiek sudėtingiau, bet irgi aš kažkaip irgi dabar, vat, taip po ne vienerių tų metų žvelgiu, tai man atrodo, kad vat, po 10 metų tu kažkaip šiaip kitaip dalykus imi suprasti ir ko ten anksčiau pakankamai nesupratai, tai dabar tikrai greičiau supranti ir greičiau įsisavini, tai vat irgi kam gal ten mokykloje kažkas labai siaubingai atrodė, įstojus gal nebebus ir tai baisu. Tai, tai va, bet ir šiaip, na, studentavimas su žmonėm, kurie yra linkę į mokslo kryptį, man atrodo, šiaip yra faina labai. Tai nepraleiskit progus.
Ir mes turim pasaulį irgi, va, tokių visokių iššūkių, klimato krizė, nanoplastikas, va, čia vandenį cirkuliuoja maiste visur jau aplinkoj. Ar chemikai turi, va, kažkokių idėjų, kaip, va, išspręs tokias didelės problemas, ar yra kažkas dirba su tuo, ar chemikai išgelbės pasaulį?
Chemikai išgelbės pasaulį, taip. Bet šiaip tikrai yra kolegų, kurie tiesiogiai tik tai su aplinkosauginėmis problemomis dirba, tiek ten įvairių gumų, plastikų, dalykais įvairiais pašalinimu, aptikimu ir na, įvairiais tokiais klausimais yra. Mano šiaip šituo atveju, aš irgi net galėčiau pasakyti, kad, na, tarkim, tas pats metileno mėlynasis, na, jis yra šiaip, na, dažas dažuose ir šiaip sukelia labai nemažai tokių šalutinių įvairių niuansų. Jis, aišku, ir vaistų sudėti yra, bet iš principo, kadangi kaip dažas, o dažai, kaip žinom, pramoniai labai stipriai naudojami, ypatingai tekstilės pramoniai yra viena iš tų, kuri labai stipriai prisideda prie aplinkos taršos. Tai vat tokio, tarkim, kaip ar dažo, ar to pačio kažkokio, tai būtent dalyko, kuris vat teršia, kenkia aplinkai, atradimas ir greitesnis atradimas ir panaudojimas tokių jutiklių gali būti tikrai labai naudingas iš principo ir gali būti stipriai pritaikomas.
Pavyzdžiui, nuotekų valyklose va, vanduo yra, ne, tai galima būtų tirti tą vandenį, aptikus tokias medžiagas, nustatyti, kad, pavyzdžiui, valymų įrenginiai neišvalo.
Taip,
ne?
Taip, galbūt.
Galbūt reikėtų tada galvoti, kaip išvalyti, ar sugedo valymų įrenginiai, ar dar kažką, nežinau.
Gali būti, taip.
Kokių variantų, ne? Kągi, galbūt pabaigai kažkokį dar įkvepiantį žodį, žinai, tiem žiūrovom, kurie va, susižavėjo chemiją, gal kažkokias knygas rekomenduotum skaityti, ar kas čia va, dar paskatintų tą susidomėjimą chemiją?
Pirmiausia, tai mokslo sriubą žiūrėkit. Šiaip apie chemiją tai daugiausiai, aš pati tai tikriausiai YouTube'inu šiaip iš principo, iš knygų tai vadovėlė ir visa kita, tai priklauso nuo srities, kurią norim analizuoti, bet irgi pas mane labiau daugiau mokslinės literatūros, tai čia tikriausiai irgi labai specifiškai žiūrovom reikėtų pasieškoti. Tai va, o šiaip tai šaltinius, aišku, reikia tikslingai atsirinkti, bet labai nemažai dabar yra ir open source, tų, būtent mokslinės literatūros žurnalų, kurie yra prieinami online, tai galima tikrai pasiskaityti, paieškoti irgi, bet būtent vat, jau mokslinės literatūros.
O tokio mokslo populiarinimo kažkokio turinio kažką patartumą?
Šiaip jo labai nedaug yra. Mažai, tikrai mažai. Tai va tokio, va, grinai tik apie populiarinimą, tai ne, nu, va, net neturiu ką parekomenduoti iš tikrųjų. Bet šiaip reikia tikriausiai būti labai kritiškam apskritai ieškant informacijos svarbiausia, nes ir tarp mokslo tos literatūros, jeigu tai nėra patvirtintas mokslo žurnalas, pavyzdžiui, ne, tai mes galim ten įvairių svaičiojimų surasti ir panašiai, tai tiesiog reikėtų atsargiai atsirinkti, ką mes skaitom ir ką analizuojam ir tos video kokius žiūrim ir panašiai, bet šiaip tai to turinio, to onlineinio mes tikrai labai daug turim.
Kągi, ačiū tau, Raimonda, su mumis buvo FTMC jaunoji chemikė, nanotechnologijų skyriaus specialistė, būsimoji Nobelio premijos laureatė galbūt, pamatysim, gyvenimas parodysime. Ačiū žiūrovai visi, kurie žiūrėjote mus, ačiū, kad remiate per Contribee platformą, skirkite 1,2% mokslo sriubai. Na ir kviečiu sekti Raimondą socialiniuose tinkluose, galbūt irgi ten pasidalini kažkokiam įdomiais atradimais, jau kažką atrasi, ar kelsi nuotrauką, pavyko įspaudą, žinai. Tai kągi, ačiū visiems ir iki kitų kartų.